Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестей, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстанда корпоративті дефолттар басталды, Астана Бейжіңнен көмек сұрауы мүмкін деп шетелдік басылымдар жазуда. Алашорда үкіметі мен алаш қайраткерлер туралы Қазақфильм киностудиясы түсірген деректі фильм жарық көргені жайлы айтатын боламыз. Және құқық қорғаушылар мен дәрігерлер дене мүшелерін трансплантациялау туралы заңды қайта қарау керек деп отыр. Және бүген мен киіктердің жойылып бара жатқанын халықаралық ғалымдар көтеріп отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Құрметті ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырсам, бүгін, яғни наурыздың 16-сы күні, Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырмасымен Қазақфильм киностудиясы түсірген Алашорда деректі фильмінің тұсаукесері болып өтті. Аталмыш фильмнің өзегі Алашорданың саяси қызметі туралы. Фильм Ресейдің Орынбор, Петербург және Қазақстанның Семей, Алматы қалаларында 5 ай бойы түсірілген екен. Сондай-ақ фильмге тың деректер де арқау болған. Алайда алаштанушы ғалымдар алаш қозғалысы мен оның ұйымдастырушы тұлғалары әлі де толық зерттелмей отырғандығын айтады. Хабарымызды Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
О баста 25 минуттық фильм ретінде жоспарланған Алашорда деректі фильмі кейін толық метражды 52 минуттық болып толықтырылған. Оның толықтырылуына тақырып ауқымының кеңдігі және Алаш туралы фильм жылда түсіріле бермейтіні тікелей әсер еткен екен. Мұны Қазақфильм кинокомпаниясының директоры Ермек Аманшаев тұсаукесерде сөйлеген сөзінде тілге тиек ете келіп былай деді.
Орынбор болама, әлде Петербург қалаларына арнайы сапармен барып, кейбір тың деректер деп айтуға болады, соларды пайдалануға мүмкіншілік туды. Одан барына алаш қозғалысының алғашқы бірінші екінші съезі өткен ғимараттың да өзі бір кейіпкер болып қатысыпватыр фильмге. Біз үшін тағы да қайталап айтамын, бұл үлкен бір қуанышты жағдай.
Алаш қозғалысы 1905 жылы 13 мың адам қол қойған патша ағзамының атына жазылған петициядан, яғни құзырхаттан бастау алады. Құзырхатты ұйымдастырушы әрі жазушылар Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов және Міржақып Дулатовтар болған. Осылай басталған алаш зиялыларының 37 жылы нақағатылып кеткендеріне дейінгі саяси қызметтері мен өмірлерін жалпылай қамтыған фильмнің сценарий авторы Болат Мүрсәлім деректі киноны батыстық деректі фильмдер үлгісінде түсіруге қаражат қол байлау болғанын айтады.
Қазіргі батыстағы History, BBC солардың форматында түсіру жоспарланған болатын, бірақ ол жерде олардың қазіргі үстінде олар актерлер ойнай, сол заманның сұлбасын келтіретін бір қатар қойылымдар қойылады. Бірақ оған біздің арзу үшінімізде басқа да мүмкіншіліктер жетіспеді. Сол себепті біз ескі кеңес жүйесінде қалыптасқан деректі фильмдердің негізінде және де ескі деп айтуға келмейтін шығар, әлі күнге шейін жалпы деректі фильм өзінің бір канондық заңдылықтарына сүйеніп отырып сол үлгіде жасалмайды.
Деректі кинода 20-шы ғасырдың басында қазақ зиялыларының бір тобы партия қатарына өтіп, алаш қайраткерлеріне қарсы күрескені де айтылды. Бірақ бұл жерде таразының екі басы бірдей берілген. Тарихшы Қазіретәлі Тұрсын алаш зиялыларына қарсы күрескендердің бірі Тұрар Рысқұлов екенін тарихи деректер дәлелдеп отырғанын алға тартты.
Осы жерде ұлттық нигилизм деген, ұлттық нигилизмге кетіп қалды. Партиялық мемлекеттік нанымды тұрған мүдделер. Нигилизм дегеніміз ұлттық құндылықтардың барлығы тесті шығады. Оның барлығы таптық мүддені пролетарлық интернационализмнің төңірегіне топтастыру. Осы жерде біздің зиялыларымыздың қателескені. Енді бұл жерде мен айтайын деп отырғаным, Тұрар Рысқұлов Сталинге осы алаш қозғалысының бүкіл болмысын ашып, оның алаш қайраткерлерінің 20-дан астам өкілдеріне мінездеме беріп, оларды ұлттар, олар қазақ, оларды партиялық мемлекеттік билікке жолатуға болмайды. Бұлар алыстау керек тағысындағы деген осындай құжаттарына мен кездестім. Ол құжаттар алдағы уақытта жарыққа шығатын болады.
Деректі фильмнің соңы алаш қайраткерлерінің арманы орындалған тәуелсіздік бесігі Астана қаласын және президент Назарбаевтың Біріккен Ұлттар Ұйымында сөз сөйлеп тұрған кездерімен аяқталды. Дәл осы кезде кино залды басына көтере айқайлап, алаш туралы фильмге президентті енгізгендерін ұят деген сөздер айтып бір адам шықты. Оның сөзіне жұрт шапалақты соғып жіберді. Бұл кісінің аты Нағашыбай Есмұрзаев екен. Ол өз наразылығын төмендегідей түсіндірді.
Қазақтың бәрі осы алаштың қалаш болып тұрған қазақ қоғамы Нұрсұлтан Назарбаев қойды. Айналайындар, ол Нұрсұлтан Назарбаев коммунистік идеология қалған адам. Ол алаштың идеологиясын сіңдірген. Алаштың идеологиясын орнатуымыз керек. Халыққа сіңдіруіміз керек. Сонда ғана қазақ боламыз. Қажеті қанша оны Нұрсұлтан қыстырып.
Алайда фильмді тамашалап шыққан жас көрермендердің бірі Тоқтарәлі Таңжарық деректі кино алаш туралы дәйекті дүниелерге толы екенін атап көрсетті.
Деректері, дәйектері осы тұрғысынан олардың қаншалықты іске барған, қаншалықты жұмыстар атқарғаны қамтылған. Деректі фильмге халықтың осындай ықыласы айтылды.
Фильмге біргісідей атсалысқан тарихшы Мәмбет Қойгелді өнердің көптеген саласында алаш тақырыбы игерілмей жатқандығын айта келіп, соның ішінде театрда, әдебиетте, кинода алаш тақырыбы әлі де қозғалмай жатқандығын айтты. Тарихшының сөзіне қарағанда, алаш тақырыбының зерттелу және насихатталу ауқымы неғұрлым кеңейген сайын, жас ұрпақтың ұлтшыл, отаншыл рухы соғұрлым биік болмақ. Алаш үкіметі 1917 жылы құрылып, 2 жыл 3 ай өмір сүрген. Оның төрағасы Әлихан Бөкейханов болған. Алаш қайраткерлері 1937 жылғы Қызыл Қырғын кезінде түгелдей нақаға атылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстандық қорғаушылар мен үкіметтік емес ұйым өкілдері елдегі азаматтардың денсаулығын сақтау туралы Қазақстан заңының азаматтардың құқын таптайтын тұстары бар екендігін айтып дабыл қағуда. Атап айтқанда, аталмыш заңдағы мүшелер мен организм тікендеріне трансплантация жасау туралы 20-ші бап халықаралық талаптарға мүлде сай келмейді. Соның салдарынан елдегі көптеген азаматтар түрлі бассыздықтың құрбаны болуда дегенді айтады олар. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Алматы қаласының тұрғыны Галина Брагина жол апатынан қайтыс болған ағасының бүйрегін дәрігерлер туыстарының рұқсатынсыз алды деп отыр. Әйтсе де, құқық қорғау органдары дәрігерлерден ешқандай заң бұзушылық таппапты.
22 ноября мой брат Гриненко Сергей Вячеславович попал в дорожную.
Қарашаның 22-сі күні менің ағам Сергей Гриненко жол апатына ұшырады, бірақ оның ауруханаға түскенін мен тек 24-інде ғана білдім. Ол облыстық ауруханада 11 күн бойы ес-түссіз жатты. Мен барып тұрдым. Мен соңғы рет оны көргенде өз-өзіне келейін деп тұрған еді. Бұл желтоқсанның бір күні болатын, ал үші күні дәрігерлер оның бүйрегін алып тастады. Емдеуші дәрігер менің мекен жайымды, барлық телефондарымды білетін. Неге менің рұқсатымсыз ол ағамның бүйрегін алады? Мен мұны тек мәйітханада ғана білдім. Ағамның фамилиясын өзгертіп, оны тіпті емдеуге де тырыспаған. Дейді Галина Брагина. Әділдікке қол жеткізем деп құқық қорғау органдарының табалдырығын тоздырып жүрген кезде ол бар мәселе азаматтардың денсаулығын сақтау туралы заңдағы 20-ші тарауда екенін білмепті. Адам құқығын қорғайтын ұйымдардың көмегімен денсаулық туралы заңдағы кемшіліктер анықталғанда көрінеді.
Қазақстандағы заңнаманың халықаралық стандартқа қарама-қайшы келетін тұстары бар. Сонымен мәселе неде? Мәселен, Еуропада донордың трансплантацияға жазбаша түрде келісім болмаған жағдайда ол адам оған қарсы болып есептеледі. Мейлі ол қайыршы болсын, мейлі оның аты жөні анықталмаса да. Қазақстанда өкінішке орай жағдай керісінше, келісімді жорамалдау негізінде жүзеге асады. Яғни өлімнен соң туыстарының трансплантацияға келісімі болмаса, онда мұны дәрігерлердің консилиумы шешеді. Олардың мәйіттің дене мүшелерін трансплантацияға жарамды деп тапса болғаны. Мұндай мәселе тек бізде ғана емес, Ресейде де, Белоруссияда да, Молдовада да бар. Олар да сынға ұшырап жатыр.
Дейді Евгений Жовтис. Мамандардың айтуынша, аталмыш заңның бұлыңғырын нақ осы тұсы да елдегі трансплантологияның дамуын тежеп отыр. Ол бір жағынан адамдардың құқығын таптаса, донорлық көмек керек кезде дәрігерлерге адамдардың өмірін сақтауға мүмкіндік бермеуде. Себебі олардың ешқайсысы да адам өмірін құтқарам деп басы сотты болғысы келмейді.
Заңды қайтадан қарау керек. Біріншіден, мына заң бойынша медицина талабында жаңа трансплантология дұрыстап жаңа өнбей жатыр. Сондықтан бір жағынан жаңа осы заң бойынша егер жаңа медиктер, дәрігерлер жаңа осыны Галина Васильевна жағдайы сияқты бүйректі алатын болса, ертеңге олар да осыны қауіпқа түсейін деп отыр. Өзі жаңа медиктердің өздері. Заң деген бір жағынан жаңағы адамдарға да көмектесу керек, оның құқығын сақтау керек. Екіншіден жаңа дәрігерлердің құқығын сақтау керек.
Дейді Аман Саул қоғамдық қорының президенті Бақтыла Түменова. Сондықтан аталмыш заң өзгерісті талап етеді дейді мамандар.
Қазақстандық заңнама требует кардинального реформирования.
Біріншіден, Қазақстандағы заңнама түбегейлі өзгертулерді реформаны талап етеді. Халықаралық стандартқа сәйкестендіру керек. Екіншіден, трансплантология саласын адамның өмірін құтқаруға мүмкіндік беретін сала ретінде дамыту керек. Үшіншіден, адамдардың құқығын таптамауға жол бермейтіндей нақты, анық процедураларды қалыптастыру керек.
Дейді Евгений Жовтис. Құқық қорғаушылар аталмыш өзгерістер қазіргі таңда қарастырылып жатқан денсаулық туралы кодекске енсе дейді. Айта кететін жайт, Қазақстанда дене мүшелерін және тікандарды трансплантациялау туралы арнайы заң жоқ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Наурыздың 16-сынан бастап Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Біріккен араб әмірліктеріне ресми сапары басталды. Пәкістан үкіметі бұрынғы бас судья Ифтихар Чаудриді қызметіне қайта әкелуге келісті. Пәкістанда қарулы топ Ауғанстанда тұрған ақш пен НАТО күштеріне жүк тасушы керуенге шабуыл жасады. АҚШ федералдық қорының төрағасы АҚШ рецессиядан биыл шығуы мүмкін деп айтты. Израиль үкіметі жазақталып жатыр. Қырғыз оппозициясы ақсы оқиғасын еске алмақшы. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстанда корпоративті дефолттар басталды, Астана Бейжіңнен көмек сұрауы мүмкін деп шетелдік басылымдар жазып жатыр. Баспасөзге шолуды тыңдайсыздар. Сонымен қатар шетте жүрген шешен эмигранттары өз қауіпсіздіктеріне алаңдаушылық танытып, президент Рамзан Қадыровтан қауіп туып отырғандығын айтады. Және бөкен мен киіктердің жойылып бара жатқандығына халықаралық ғалымдар алаңдаушылық танытып отыр. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді ағайын, Қазақстанда корпоративті дефолттар басталды, ал сарапшылардың есебінше Астана Бейжіңнен көмек сұрауы мүмкін деп жазуда. Яғни дағдар салқыны қаттырақ сезілуде. Корпоративті құнды қағаздар бойынша дефолт толқыны басталып кетті. Шағын және орта кәсіпорындардың 70% банкрот болудың алдында тұр, жұмыссыздық көбеюде деп жазады шетелдік сарапшылар. Және олардың айтуынша Астанаға халықаралық валюта қоры немесе Қытай тарапынан қаржылай көмек қажет болуы мүмкін. Яғни қайта құру және даму халықаралық банкінің жорамалына құлақ ассақ. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін алғаш рет жаһандық экономикалық құлдырау болғалы тұр деп жазады неміс газеті Hamburger Morgen Post. Банк сарапшыларының пікірінше 2009 жылы әлемдік саудада соңғы 80 жылдағы ең күшті құлдырау болайын деп тұр. Ал жер шарындағы өнеркәсіптік өндіріс өткен жылмен салыстырғанда 15%-ға төмендейді екен. Айта кететін болсақ, 12 наурызда Reuters агенттігі берген ақпаратқа сүйенсек, Қазақ дистрибуциялық компаниясы, яғни Kazakh Distribution Company, ішкі облигациялар бойынша сияқы төлеуге дефолт жариялады. Қазақстан қор биржасы таратқан мәлімдемеде KDSC өз кредиторларына 1 миллиард теңге, яғни 6,16 миллион доллар сомасындағы жарты жылдық купонды 16 наурызға дейін уақытылы төлей алмайтындығын хабарлаған. Төлем жасау уақыты орын алған дағдарысқа байланысты 31 наурызға дейін созылды, дейді компания. Қазақ дистрибьюшн компаниясы азық-түлік пен сусындарды көтерме бағада сатумен айналысады, ал оның облигациялары ішкі қор нарығының айналымында. Reuters агенттігінің бейсенбіде жариялаған Қазақстанның қор биржасы ақпаратына жасаған сілтемесіне сәйкес, KCD құнды қағаздар бойынша сияқы төлей алмаған ішкі эмитенттердің 8-сі болып отыр. Бұған дейін 7 кішігірім қазақстандық компания, олардың арасында ішімдік өндіруші, құрылыс және мұнай химиялық компаниялар бар, ішкі міндеттемелері бойынша сияқы төлей алмады және бірде-бірі әлі күнге дейін қарызын өтеген жоқ деп хабарлайды Reuters. Сонымен қатар дәл сол күні Қазақстанның қор биржасы сайтында облигациялар бойынша сияқы төлеуді 15 сәуірге дейін ысыру арқылы кешіктіріп отырған тағы бір эмитент Қазақстандық Комбиснап акционерлік қоғамы болып отыр. Мұндай сипаттағы мәлімдемеде еріксіз акционерлік қоғамның банкрот болуын жариялау болып көрінбесе де, бәрібір техникалық дефолт болып табылады. Бірақ кішігірім компаниялар дефолтының лектері ірі фирмалар үшін де қиындық туғызуы мүмкін. Оның үстіне тіпті ұсақ эмитенттердің банкрот болуының өзі онсыз да қиын жағдайда тұрған тұтас қаржы жүйесіне қосымша соққы болады. Ең алдымен қауіпті жергілікті қор нарығында шешуші инвестор болып табылатын зейнетақы қорларына, инвестициялық және сақтандыру компанияларына төнеді. Өз кезегінде миллиондаған қазақстандықтардың жарқын болашағына, құнды қағазға салынған зейнетақылық активтердің сақталуына байланысты болады, дейді бұл басылым. Өткен аптада Reuters агенттігі тағы бір хабарламасында Альянс банк акциялары бағамдарының 53%-ға құлауы туралы да әңгімені өрбіткен болатын. Бұл қор биржасына Қазақстанның 4-ші банкімен бағалы қағаз саудасын тоқтата тұруына әкеп соқтырды. Ал Қазақстан экономикасындағы дауыл осындай айдар қойылған репортажбен британдық BBC корпорациясы әлемдік дағдарыстың Қазақстанға тигізер әсері туралы ақпарат беріп отыр. Жарияланымда жуырда Алматыда болған митингтің фотосуреттері ашып отыр. Суреттен алаяқ қарақшылар ғана өз халқын тонайды деген ұранды көруге болады. Тілшінің пікірі бойынша саны аз ғана болса да, яғни іс-шараға 300 шамасында адам қатысқан, олар кедейленген халықты толық торықтырған үкіметтің экономикалық дағдарыспен күресу сипатында қарсылығын білдіруге бел шешті. Бізге жағдайдың нашарлап бара жатқан билікке көрсетуге тура келіп тұр, дейді митинг ұйымдастырған Азат оппозициялық партиясының өкілі Виталий Яковлев. Банк секторы қирауда, жаңа баспанаға ақша салғандар далада қалды. Уәделі үкімет ақшасы уәделі мақсаттарға жетіп жатқан жоқ, делінген митингке қатысушы BBC тілшісіне. Қазақстанның ресми статистикалық агенттігінің мәлімдеуінше, қазіргі уақытта Қазақстанда жұмыссыздық деңгейі 7% шамасында, ал бейресми сандар әлдеқайда жоғары. Қазақстандағы жұмыскерлердің көпшілігі шағын және орта бизнес, қызмет көрсету немесе кішігірім дүкендер секторында, дейді Ренессанс Капитал компаниясының ТМТ елдері бойынша бас экономисі Екатерина Малафеева. Оларға өз қызметінің тұрпатын өзгертуге тура келеді, дейді ол. Алайда шағын және орта бизнестің даму келешегі тұманды. Қазақстан сауда палатасы төрағасының орынбасары Серік Тұржановтың айтуынша, елдегі шағын және орта кәсіпорындардың 70% ақпанда банкрот болудың алдында тұрды. Алғашында біз қаржы дағдарысы жайында, одан кейін жылжымайтын мүлік аясындағы дағдарыс жайында айтық, деп еске салады ол. Бүгіндері біз бүкіл экономикадағы дағдарыс турасында айтудамыз. Шағын және орта бизнес бизнесті қолдауға қажет 10 миллиард доллардың үкімет тек 1 миллиардын ғана бөліп отыр, деген Серік Тұржанов. Тақырыпты Парижде шығатын International Herald Tribune газеті жалғастырып отыр. Басылымның жазғанына қарасақ, Қазақстан ұлғайып келе жатқан жұмыссыздықпен күресу үшін осы жылы 900 миллион доллар бөлуге ниетті. Қаражат жұмыссыздарды қайта оқытуға және қиын жағдайдағы компанияларға қолдау көрсетуге жұмсалады. Үкімет сәуірдің соңына дейін бағдарламаның жасалып бітуіне уәде еткен. Және де жарияланымдағы тағы бір айтылғаны, Қазақстан мұнай бағасының түсуінен, әр энергетикалық және минералдық ресурстарына деген сұраныстың азаюынан елеулі зардап шекті. Ресми мәліметтерге сүйенсек, жыл басынан бері өнеркәсіптік өндіріс 12%-дан астамға құлдилады, 280-нен аса кәсіпорын жабылып, не жұмысын тоқтатып, 141 мың шамасында адам жұмыссыз қалды, деп мәлімдеді ай басында индустрия министрі Владимир Школьник. Ал Citigroup компаниясы қаржы корпорациясының сарапшысы Али Эль-Эйт Блумберг агенттігіне берген сұхбатында Қазақстан халықаралық валюта қорына немесе Қытайдан қаржылай қолдау сұрауы мүмкін деген болжам айтады. Астанаға ақша банктерді құтқару бағдарламасын қамтамасыз ету үшін қажет, дейді ол. Сарапшы Эль-Эйттің пікірінше, банктерді қолдау жөніндегі үкімет жоспарының жүзеге асуын бақылаушы Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры үшін ұлттық валютада белгіленген облигацияларды зейнетақы қорларына сатудан түсіруді көздеген 5 миллиард доллардан қағылу қаупі бар. Нәтижесінде мемлекет Қытайдан евробонд шығаруды сұрауға немесе халықаралық валюта қорынан ақша сұрауға мәжбүр болады, дейді бұл сарапшы. Сарапшының есебінше, Қазақстан зейнетақы мөлшерін көбейту міндеттемесін орындауға келгенде қиналуы мүмкін. Сол себепті мемлекетке мұнай немесе көгілдір отын тасымалдау мәмілелерін ұсыну арқылы Бейжіңмен келісім жасауға тура келеді. Қазақстан ресурс, ал Қытай ақша ұсыналады, әрі Қытайға ресурстар өте-мөте қажет, дейді Эль-Эйт. Бір ай бұрын Қытай секілді әлем бойынша екінші энергетикалық ресурстар тұтынушысының 20 жылға мұнай тасымалдау шарттарының өтеуіне Ресейге 25 миллиард доллар несие беруге келіскендігі белгілі болды. Ал айқын үн Бейжіңнен шығып та үлгерді. China Daily Қытай газетінің хабарлауынша, жұма күні Қытай премьер-министрі Уэн Цзиябо қаржы, энергетика және ресурстар саласында өз елінің Қазақстанмен шарт жасасуға даяр екендігін мәлімдеді. Қытай үкіметінің басшысы тілшілерге берген сұхбатында Шанхай ынтымақтастық ұйымына кіретін елдер етек жайып келе жатқан қаржы дағдарысымен күресе бірігуге тиіс, деген екен. Қадірменді ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді радио тыңдаушыға, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Азаттық радиосынан осыған дейін де айтылғандай, бірқатар шешен эмигранттарына жасалған қастандық әрекеттерінен кейін Еуропада жүрген шешен азаматтары өздерінің қауіпсіздігіне байланысты алаңдаушылық танытуда. Олар Ресей барлау қызметінің көмегімен Шешенстан президенті Рамзан Қадыров эмигранттарды өлтіруге тапсырыс беруде, деп айыптап отыр. Тақырыпты Саида Бабамқожа жалғастырады.
Соңғы айларда шешен азаматтарының үшеуіне Стамбулда, біреуіне Венада қастандық жасалды. Мұндай өлтірулер мен бопсалау әрекеттеріне байланысты қоғында жүрген Шешенстан азаматтары алаңдаушылық танытып отыр. Еуропада олардың саны 130 мың шамасында. Олар шетте жүрген шешен диссиденттеріне жасалған қастандық әрекеттеріне Ресей тыңшыларының қатысы бар болуы мүмкін деген болжам айтып отыр. Өлтірілген бұрынғы Шешенстан президенті Аслан Масхадовтың ұлы Анзор Масхадов Норвегиядан Азаттық радиосына берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
Действительно, я вот беспокоюсь, конечно, за свою семью, за своих родных, которые находятся сегодня в Чечне.
Мен Шешенстандағы туыстарым туралы қатты уайымдап отырмын, себебі оларға бірнеше рет қысым жасалды, деді Анзор Масхадов. Оның айтуынша, билік орындары оған Шешенстанға орал деп қысым жасауда, бірақ ол мұндай қорқытып үркіту әрекеттеріне берілмейтінін айтады.
Буквально недавно, где-то неделю назад, опять через каких-то лиц нам передают такую информацию, что...
Остан шамамен бір апта бұрын бізге бір адамдар арқылы хабар жіберіп, біздің Шешенстанға оралуымызды сұраған. Еліміз дамып жатқанымыз. Бізге олар, сендердің Шешенстанда туыстарың бар, олар туралы уайымдамайсыңдар ма? Деді. Демек, бізге бопсалау әрекеттерін пайдалануда. Бұл бірнеше рет қайталанып отыр. Соңғы рет олар бізге тікелей егер елге оралмасаңдар, онда бұл туыстарың мен өздеріңе өте жаман болады, деп айтты, дейді Масхадов. Ал өткен аптада YouTube интернет парақшасында шешен президентіне қарсы видео жазба шыққан еді. Ол бейне таспада жас шешен жігіті өзіне Шешенстанның мәскеушіл президенті Рамзан Қадыров Норвегияда қоғында жүрген шешен қауымдастығының жетекшісін өлтіруге тапсырыс бергенін әңгімелеген болатын. Бұл айыпталарды растау мүмкін болмай отыр. Сонымен қатар, ақпанның 26-сында Мұса Атаев есімді тағы бір шешен азаматы Стамбулда оққа ұшты. Ол соңғы 5 ай ішінде Стамбулда өлтірілген 3-ші азамат болды. Түркия басылымдарының хабарлауынша елдің ұлттық барлау ұйымы Ресейдің араласуымен болды деп күдіктелген бұл оқиғаларға байланысты тергеу ісін бастаған.
It's very difficult, of course, to suspect any...
Әрине, бұған байланысты нақты бір Ресейдің үкіметтік мекемесін айыптау өте қиын, бірақ менің пікірімше, бұл жерде тек Шешенстан үкіметі ғана әрекет етіп отырған жоқ, дейді Азат Еуропа Азаттық радиосының солтүстік Кавказ қызметінің тілшісі Аслан Аюбов. Оның айтуынша, бұл өте күрделі операция.
It's an extremely complicated operation. It involves a lot of coordination.
Мұндай әрекеттің шекарадан өту, арнайы төлқұжат жасау, арнайы жабдықпен қамтамасыз ету сияқты көптеген үйлестіру жұмыстары болады, дейді Аюбов. Түркияның бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, әлгі 3 шешен азаматының барлығы бірде 7.162 MSP тапаншасымен өлтірілген. 1970 жылдардың басынан бері мұндай қаруды КГБ қолданған екен. Шетте жүрген шешен азаматтарының өлтірілуі бұрынғы КГБ агенті Александр Литвиненконың өлімін еске түсіреді. Литвиненко 2006 жылы Лондонда радиациядан уланып қаза тапқан болатын. Оны Ресей агенттері өлтірді деген болжамдарда айтылды. Сонымен қатар бұл оқиғалар 2004 жылы Қатарда қастандықтың құрбаны болған Зелимхан Яндарбиевтің өлімін еске түсіреді. Қатар полициясы Шешенстандық Яндарбиевтің өліміне қатысы бар деп күдіктелген 2 ресей азаматын қамауға алған болатын.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ наурыздың 29-нан бастап Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен беріледі, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен берілетін болады. Сонымен қатар әдеттегідей Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүрсеңіздер болады. Қадірменді ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радиотың таушағайын, осымен азаттықтың бір сағатта бағдарламасы соңына жетті. Біздің хабарларымызды сіздер интернет парақшасынан тауып, оқи аласыздар, тыңдай аласыздар, мәтіндерімен таныса аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Енді мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Аман сау болыңыздар. Әуе толқынында күн сайын кездесіп тұрайық.